između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena jenjava. Samo
pokazalo
ljubav
me
prema vlasti sa
drugi,
protokom vremena jača.
I od sebe sami.
Ove što smo već uradili. Vratili smo našu zemlju.
Rekli su. Između dva peka.
Poručujem, vodite računa da se ne osilite.
To je moral.
Dobar dan. Sećate li se onih godina kada se leti ništa nije dešavalo? Kada su festivali, sport i zdravstveni savjeti bili okosnice informativnih emisija? To vreme je izgleda prošlo. Možda zato što više ni ne znamo kada tačno počinje i prestaje leto, a možda zato što političari više ne idu na odmore, barem oni ključni. Ove nedelje smo tako bili svedoci neizvesnosti u Fijatu. Verbalnih duela na relaciji Sarajevo-Srebrenica-Beograd, čudnih dešavanja u opštini Vračar i novog protesta zbog rušenja u Savamali. Stigli su novi ruski helikopteri, dok je par dana kasnije objavljeno da niko neće odgovarati za tragičan pad vojnog helikoptera 2015. godine. A da nikako ne bismo zaboravili ovu nedelju, na njenom kraju nam je iz Brisela poručeno da prva pregovaračka poglavlja još neće biti otvorena. I to bez objašnjenja zašto. Specifična vrsta vesti je i odsustvo vesti. Tako, još uvijek nema informacije o tome koje će stranke ući u sastav nove vlade, ko će činiti skupštinsku većinu i kome će pripasti ministarske pozicije. Dežurni političar kome novinari postavljaju pitanja o sastavu vlade je hteo ne hteo Ivica Dačić, koji je sredinom nedelje rekao da se i dalje samo čeka na Vučića da odluči, te da on još uvijek ne zna da li će SPS biti u vlasti.
Nemam šta novo da vam kažem, osim toga što sam rekao pre neki dan. Znači, nije se, vi uvijek postavljate pitanje da li sam razgovarao sa Aleksandrom Vučićem. Ja jesam na svaki dan sa Aleksandrom Vučićem i mi zajedno radimo i razgovaramo o tim dnevnim i operativnim stvarima, o spoljnoj politici, o funkcionisanju vlade i tako dalje, ali ono što je najavljeno u medijima kao neki drugi krug razgovora, nismo ih imali i zavisi od dinamike premijera kada će to biti na dnevnom redu. Sa druge strane, jasno je svima, ja sam to milion puta govorio, da je nesporna sa naše strane ta želja da mi nastavimo našu saradnju, smatramo da je to u najboljem interesu Srbije, a na premijeru je da definiše i dinamiku i rokove i način na koji bismo mi učestvovali u vlasti.
Dok je SPS relativno siguran, učešće neke od stranaka nastalih iz DS-a u novoj vladi i dalje je samo u domenu nagađanja. Pet lokalnih odbora kolektivno je napustilo SDS jer, kako kaže Boris Tadić, žele da i njihova partija učestvuje u vlasti na republičkom nivou, o čemu lider stranke neće ni da čuje. Pomenuti odbori navode da to nije u pitanju, već da im se ne dopada na koji način Tadić vodi stranku. Boris Tadić kaže da je tužno što mediji pokušavaju da naduvaju problem koji nije tako veliki.
Od stotinak odbora koliko ima Socijaldemokratska stranka, pet hoće da uđu u vladu. Bio je jedan tekst u listu Blic, isto deo naručene kampanje protiv opozicije u Srbiji, u kojem je rečeno da ukoliko izađe odbor iz Rače Kragujevačke, to je raspad Socijaldemokratske stranke. Sam taj tekst je bio pre nekoliko dana. Kada je dan posle toga, jedan od čelnih ljudi tog odbora odmah dao intervju u listu Blic. Znači, podiže se tenzije u javnosti, Blic kaže, odbor iz Rače Kragujevačke odlučuje o budućnosti Socijaldemokratske stranke. Ja vrlo poštujem Raču Kragujevačku i ljude koji su bili u našem odboru u Rači Kragujevačku jer su se stvarno borili za izborni rezultat, ali ni jedan odbor u Rači Kragujevačkoj ne odlučio bilo kakve budućnosti, bilo koje stranke u Srbiji, to svakome koji ima elementarnu logiku, jeste jasno. Dakle, imamo pet odbora ovog trenutka, da li će biti još neko, možda moj?
Kada je u pitanju LDP, učešće te stranke u vladi već je mnogo realna opcija. Na Vračaru je za predsjednika Skupštine izabran Mihajlo Grupković iz LDP-a uz podršku SNS-a i on sada poziva sve stranke da formiraju stabilnu vladajuću koaliciju. Dok SNS i LDP ovaj potez pravdaju izbjegavanjem prinudne uprave, Demokratska stranka i Dosta je bilo kažu da su građani prevareni jer se nova većina formira tihim prelaženjem pojedinih poslanika iz tabora oko DS-a u onaj oko SNS-a. Sam Grupković i dalje negira da postoji bilo kakav dogovor o koaliciji sa naprednjacima.
Ono što se ovdje danas desilo očigledno pokazuje da smo mi LDP bio u pravu još od pre mjesec dana kad je izašao iz pregovora na Vračaru i jasno iznao javnosti ono zbog čega je to uradio. I sad očekujemo da u narednih mjesec dana pre svega demokratske stranke da pristane na kompromis kao što je to i Srpska napredna stranka uradila ovde, kako Vračar ne bi otišao u prinudnu upravu i kako ne bi došlo do novih izbora, čime bi dodatno obećavali građane.
Kad kažete kompromis demokratske stranke, nešto tačno mislite? Koji kompromis treba da pristane?
Kompromis da Vračar nakon konsultacije dobije ozbiljnu i efikasnu vlast, a ne većinu koja bi se raspala do prve naredne sedmice. Na to mislim jednostavno. I ja ću kao predsjednik Skupštine insistirati da u pregovorima pred nama učestvuju sve stranke i također insistirat ću da sve stranke pokažu spremnost na kompromis i na konstruktivni odnos prema našoj opštini kako bismo dobili efikasnu i najbolju moguću vlast za Vračar.
Krajem nedelje postalo je jasnije šta je zamisao SNS-a na Vračaru, a to je formiranje neke vrste vlade opštinskog jedinstva, u kojoj bi bile sve stranke, sem pokreta Dosta je bilo. Šef odborničke grupe SNS na Vračaru, Uglješa Mrdić, izjavio je da je ta partija na najnovijim konsultacijama o formiranju opštinske vlasti iznela upravo taj predlog.
Mi nismo ni za prinudnu upravu, ni za vanredne lokalne izbore na Vračaru. Mi želimo da napravimo kompromis, mi želimo da napravimo jedan širi dogovor, jednostavno jer smatramo da je najvažnije ono što žele građani Vračara, a to je da odgovornost za opštinu preuzmu oni koji će pošteno i odgovorno voditi ovu opštinu. Mi smo spremni za razgovore i sa Demokratskom strankom, sa Socijalističkom partijom Srbije, već smo stupili naravno na razgovore i želimo da napravimo jednu većinu koja ne bi bila predmet ucena. A zbog čega to želimo? Mi želimo da preuzmemo odgovornost za Vračar zato da više na Vračaru ne bude politika svađa i da sve zavisi od jednog ili dva odbornika. Nego mi želimo da opštinu Vračar vode oni koji neće biti u svađi sa gradskom i republičkom vlašću. I mogli da realizujemo te projekte, treba nam podrška više političkih stranaka, sem naravno liste Dosta je bilo. Ukoliko Demokratska stranka ne bude želela zajedno s nama, sa Socijalističkom partijom Srbije, Liberalno-demokratskom partijom i pojedinim drugim odbornicima, jer svaki odbornik je vlasnik svog mandata, da preuzme odgovornost, to je njihov izbor.
Da li će LDP zaista ući u novu vlast i na republičkom nivou? Da li bi takav potez predstavljao izdaju principa za koje se LDP zalaže, ili je aktualna platforma SNS-a dovoljno proevropska da nadjača stare animozitete? Lider LDP-a Čedomir Jovanović gostovao je na televiziji N1 u emisiji Pressing i ovako je odgovarao na vrlo direktna pitanja Jugoslava Ćosića.
Hoćete mi kažete da ovo na Vračaru nema apsolutno nikakav kontekst u tom smislu i ne otvara vrata i mogućnosti da vas ne, mandatar eventualno pozove? Ja ne kažem da će vas pozvati, ne znam to ni vi postavite.
Tako me pozove, onda ćemo razgovarati. Uh-huh. Ja sam i tu savršeno jasan. Kada su me pitali posle izbora da ćete razgovarati sa Vučićem, ja sam rekao hoću ako me pozove. Za sve, za većinu novinara koji tako žonglira sa činjenicama, to je bilo dovoljno da izađe sa stavom da će biti jedan ministar, drugi ministar, treći ministar, da je to gotova priča, nije.
Za žongliranje, ovo što Blitz piše danas da ste zainteresovani za resor ministarstva zdravlja.
Ma to je glupost. Ne znam što drugo da vam kažem. Ako da su me pitali, dobili bi odgovor koji su sad toliko puta dobili, njih odgovor i ne.
Dobili odgovor zašto ste stvarno zainteresovani ili bi dobili odgovor da...
Da, dobili bi odgovor zašto sam zainteresovan.
A zašto biste bili potencijalno zainteresovani?
Samo za jasnu evropsku orijentaciju zemlje.
To znači ministarstvo spoljnih poslova, ministarstvo za evropske integracije.
Pa i do sad je to Srbija imala. Pa ništa od toga nije izvesno. Za jasnu evropsku orijentaciju zemlje, za potpuno drugačiju politiku u regionu, za drugačije odnose među nama. Ako je Vučić spreman na sve to, zaista nije uslov za podršku LDP-a.
Da je spreman da pređe Kosovo, recimo.
Zaista nije uslov LDP-a moje mesto u vladi.
Smo čuli gospodin Vučić.
Da nije spreman da...
A recimo sigurno nije spreman da prizna nezavisnost Kosova, što biste vi verovatno potpisali.
Da vam kažem nešto, to se ne radi o mojoj spremnosti da bilo što potpišemo, to se radi o sposobnosti društva tako nešto prihvati. Ja
svoje
zemlje, tačno, ja sam svoje zemlje i davno rekao da je Kosovo od Srbije nezavisno.
Nisam ja to ne poričam, gospodin Ivanović, ja samo konstatujem da postoje razlike, neke krupne
postoje,
razlike.
Tačno, postoje krupne razlike. Postoje krupne razlike, postoje i neke, postoje i velike, postoji velika bliskost na nekim drugim pitanjima i o tome moramo da razgovaramo.
Ove sedmice održan je četvrti protest inicijative Ne davimo Beograd, a oko 10.000 građana prošetalo je sve do Novog Beograda. Teško je predvideti da li će se građani vremenom umoriti od protesta ili će oni nastaviti da rastu. Ali čini se da je odsustvo bilo kakve formalne reakcije na događaje u Savamali za sada sasvim dovoljan razlog da se protesti nastave nesmanjenom žestinom. Više javnih ličnosti obratilo se okupljenima pre početka protestne šetnje, a jedan od njih bio je i novinar Miloš Vasić.
Mi smo se ovdje skupili zbog jedne stvari koja je mnogo jednostavnija nego što nam se čini. Naime, desio se jedan čitav niz teških krivičnih dela i prekršaja i to nije nikakav problem. Jer kad neko sebi uvrti u glavu da napravi teško krivično delo ili prekršaj, on će ga napraviti. Dakle, nije to problem. Problem je u tome što je neko zabranio policiji da postupa u tom slučaju. To što policija nije postupila po uzastopnim pozivima u pomoć građana, to je kao prvo težak prekršaj pravila službe i službene dužnosti. To niko od normalnih policajaca ne bi se usudio da pomisli da mu bi nije bilo naređeno. Dva puna meseca ova vlast okleva, razvlači, gnjavi i mrljavi sa odgovorom na elementarno pitanje ko je policiji zabranio da postupa. Vele tužiloci, pustite nas da radimo, nemojte činiti pritisak na nas. Vele policajci, mi ne smemo ništa da kažemo bez ministra. I tako dalje, i tako dalje, i ja se plašim da ćemo se načekati pravosudnog epiloga cele ove priče.
Kada su subotnji protesti u pitanju, interesantna je bila pojava usamljenih kontrademonstranata sa uvredljivim parolama, a još je zanimljivije bilo pojavljivanje dva službenika ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu, koje je primetilo budno oko bezbednostnih službi. Tabloidi koji su čvrsto uz vlast u tome vide još jedan pokušaj rušenja vlade Aleksandra Vučića, a ovako je na optužbu da Amerika organizuje proteste odgovorio ambasador SAD u Beogradu Kyle Scott.
Apsurdan je. Neodgovorni su ovi članci. Nisu tačni. Jedina činjenica koja je tačno jeste da su bili dva službenika američke ambasade koji su posmatrali događaj. Kao i je običan diplomatski posao. Ali pratiti događaj nije ista stvar kao organizovati događaj. Ako ja idem vidjeti meč fudbala, ja nisam trener, niti nisam golman, niti nisam glavni golgeter. Ja sam samo tamo da posmatram i to je bila ista situacija. Neodgovorni artikli i baš stabilnost Srbije je u naš interes i zašto bi mi htjeli nešto drugo, ja ne razumijem logiku. Mi smo svaki dan zajedno s ovom vladom, mi imamo iste ciljeve, to znači put ka Evrope, put ka reformu, tako da radimo zajedno vrlo dobro.
Vratit ćemo se na politička događanja kada u drugom dijelu emisije budemo govorili o Kosovu, odnosima u regionu i Evropi, a sada ćemo se osvrnuti na ekonomske teme koje su obeležile proteklu sedmicu. Najbolnije pitanje svakako je ukidanje treće smene u Fiatovoj fabrici u Kragujevcu, a relativno dobra vest je da će radnici dobiti daleko veće otpremnine nego što se nudi u državnim preduzećima koja se gase, kao i da će radnicima biti priznat staž iz Zastave. Međutim, Jugoslav Ristić iz Saveza samostalnih sindikata i predsjednik sindikata radnika Fijata u Kragujevcu Zoran Marković kažu za B92 da radnici ipak više žele radna mjesta nego velike otpremnine. To jest da kod radnika uopšte više ne vide želju da uzmu novac i ostave posao.
Ne bar onu koju su imali nakon 2000. godine kada je većina starijih radnika uzimala te otpremnine i na taj način bila zbrinuta do penzije. Danas kada to čine mladi ljudi, oni idu krajnju nizvedenju svesnost. Jasno je da posla nema, taj novac će da potroše najviše za godinu dana, potrošit će ga ranije.
Mnogi smatruju da su to lepe otpremnine kad radnik sa 4 godine radnog staža dobije 5000 evra, a nema mogućnosti da se uposli ili da pokrene svoj sopstveni biznis. To je problem, tako da ovo nije za radovati ili zavititi radnicima u kompaniji Fiat koji ima 3, 4 ili 5 godina, koji se opredele za ovako, da kažem, niske otpremnine, jer jednostavno sa tim novce ne mogu da žive u narednom periodu. Ovo je iznuđeni princip dobrovoljnosti, jer znamo da se gasi jedna smena, veliki broj njih se plaši i šta ako u narednom, u drugoj fazi bude tog tehnološkog viška.
Krajem nedelje premijer Vučić vratio se iz Torina, gde se sastao sa vrhom Fijata i poručio da donosi dobre vesti za radnike u Kragujevcu. Otpuštanja mora biti, ali ostale dve smene ne moraju da brinu, kaže Vučić.
Uprkos činjenici da će Fijat da nastavi da radi u dve, a ne u tri smene, budućnost Fijata u Srbiji je zagarantovana. Ja ne mogu o mnogo čemu da govorim iz razumljivih razloga, ali sam apsolutno uveren i siguran posle ozbiljnog razgovora i odgovornog pristupa gospodina Altavile i rukovodstva Fijata da će u Kragujevcu još mnogo godina Fijat ostati da radi. Što se Srbije tiče, kompletan autoput do Kragujevca završit ćemo u narednih godinu i po dana do 2018. Ove godine je izdvojeno 70 miliona u budžetu, naredne godine 597 miliona i 2018. dodatnih milijardu da bi taj put bio konačno i taj autoput konačno bio završen. Vi znate da smo imali bezbroj problema, tako da ćemo i taj važan posao da završimo.
Ako je Fijat najveći akutni problem, najveći hronični je ogroman javni dug Srbije, koji iznosi 25 milijardi evra, odnosno 77% bruto domaćeg proizvoda. Iako su ekonomski pokazatelji sve bolji, Srbija je prezadužena, te kao i prezaduženo domaćinstvo. Ne možemo da ulažemo novac gde bismo želeli, već veliki deo prihoda dajemo na otplatu kamata. Član Fiskalnog savjeta Nikola Altiparmakov govorio je o ovoj temi na televiziji N1 i poručio da smo ovako veliki javni dug stvorili za samo nekoliko godina, ali da će borba da se on smanji trajati daleko duže.
Mi smo analizirali tekuća kretanja u ovoj godini i videli smo da će deficit u ovoj godini zapravo biti znatno bolji, znatno niži nego što je planirano. Dakle, umjesto 4% bruto domaćeg proizvoda, deficit na kraju godine, ako se nastavi ovim tempom, mogao bude oko 2,5%, što je odlična vest. Mi bi onda u 2017. i do 2017. godine mogli konačno da zaustavimo rast javnog duga. Taj rast javnog duga od 2008. godine od manje 30% BDP-a, stigli smo do sada 75,6% i konačno ćemo uspeti da zaustavimo, dakle, sa ovim deficitom rast javnog duga. Međutim, ne možemo da ostavimo javni dug na tako visokom nivou od 77%, dakle, nismo ćemo uspeti da ga zaustavimo sledeće godine, ali bilo bi jako rizično, to bi bio praktično najveći dug u regionu posle Hrvatske i neophodno je taj javni dug spustiti znatno, dakle, ispod 60%. Da bi se to desilo, deficit od 2,5% nije dovoljan, neophodno je da smanjimo to na oko 0,5% i to bi nam onda omogućilo da tek tamo posle 2020. godine smanjimo javni dug i smanjimo naše izdvajanje za kamate koje su među najvećim u Evropi.
Pred novom vladom naći će se još jedan veliki problem, i to možda najteži iz arsenala teških ekonomsko-organizacionih problema od kojih su bežale sve dosadašnje vlade. Reč je o reformi sistema penzijsko-invalidskog osiguranja, ali ne u smislu menjanja zakona, već o sređivanju stanja u PIO fondu, kao jednoj velikoj i relativno nezavisnoj instituciji. Ministarka Kori Udovički, koja i dalje tvrdi da ne zna da li će se naći i u novoj vladi, kaže da je bilo krajnje vrijeme da se rad PIO fonda stavi pod lupu, te da stručnjaci Svjetske banke upravo sprovode analizu rada fonda.
Rezultati još nisu gotovi, ali mislim da preliminarno se ukazuje na neke, da tako kažem, izvore problema koje kao građani svi znamo. Ne može biti da u doba informatičkog društva u jednoj zemlji koja jeste uglavnom u velikoj meri pažljivo vodila evidencije o svima i o svemu, da vi ne možete da dobijete rešenje definitivno penziono i po 9 meseci i više. Tako da će sasvim sigurno, ja verujem i svakako preporučujem narednoj vladi da se ozbiljno pozabavi tim pitanjem. PIO fond jeste, da tako kažemo, jedna samostalna institucija, ali niko nije iznad niti izvan države ako je organizacija takva da košta, a da proizvodi zapravo pod standardne rezultate, onda mora nešto da se menja.
Srbija je na velikim finansijskim gubicima, ne samo zbog neefikasne administracije, zbog kamata od zaduženja iz vremena svetske ekonomske krize i drugih objektivnih razloga, već i zbog pukog bezobrazluka nekih naših građana. Nemački Automoto Savez upozorio je vozače da izbjegavaju Srbiju zbog pojave lažnih službi za pomoć na putu koje nose njihov logo. A prevaranti idu tako daleko da ometaju i signal mobilne telefonije kod žrtvi udesa i kvarova iz Nemačke, kako oni ne bi nazvali ovlašćenu službu za pomoć na putu. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da će ovoj pojavi momentalno da se stane na rep, te da će na koridoru 10 biti dozvoljen rad samo vozilima Automoto Saveza kako bi se sprečile dalje zloupotrebe.
Mi smo inicirali sastanak sutra hitani sa Automoto Savezom i sa Ministarstvom policije. Naše inspekcije su stalno na terenu. Voleli bih također dobijem informaciju, to smo već tražili, koji je to broj građana iz Nemačke oštećen, o čemu se tu konkretno radi, želimo pre svega da vidimo šta mi kao država u tom smislu možemo da uradimo. Naravno da mi verovatno nismo ni prva ni poslednja država gde se takve situacije dešavaju, ali moramo zaista da predupredimo, posebno što je nama veoma značajno kao zemlje, da imamo što veći protok automobila. Prošle godine, evo tu je direktor, reći ću vam, prošle godine koridorom 10 kroz Srbiju je prošlo 2 miliona više automobila. Dakle, to je velika stvar za nas, zato što se veći deo autoputa sada već gradi. Nama je u interesu da ih bude što više. Ovako je situacija svakako da nikome ne prijeju. Sve što smo mogli kroz službe da uradimo, uradili smo. Nadam se također da kada budemo imali video nadzor autoputa, to se više nikad neće desiti.
Slušajte emisiju Između dva petka Radio Beograda 1, ne menjajte stanicu. U nastavku o obeležavanju godišnjice boja na Kosovu, o regionalnim trzavicama i novom šoku iz Brisela kada su u pitanju evrointegracije Srbije.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
25. Belef, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Ođila, dvorište, kapetan Mišinog zdanja.
22. festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, Srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, Dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Kiaurus i Elfaning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 7. jula. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Srbija je tokom protekle nedelje obeležila Vidovdan i 627. godišnjicu boja na Kosovu. Interesantna rasprava povela se među amaterskim istoričarima na društvenim mrežama na temu da li su Srbi dobili ili izgubili tu bitku, budući da srpsko-hrvatska Wikipedia i Wikipedia na engleskom imaju drugačije gledanje, iako obe sekcije uređuju istoričari. Iz Prištine je čak lansirana i priča o posebnom spomeniku za Albance koji su poginuli u tom boju, ali to je već sasvim druga priča. U svakom slučaju, na državnom nivou Vidovdan je obeležen vrlo impresivno. direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić otkrio je gigantski spomenik knezu Lazaru u Kosovskoj Mitrovici i tom prilikom održao interesantan govor. Školski primjer govora koji je politički korektan, ali u isto vrijeme vrlo nacionalno obojen. S obzirom na priliku, pun pogodak.
Lazar odavde gleda ka Gazimestanu kao putokaz da podsjeti one koji su zaboravu skloni da nas usmeri ne prostorno, već moralno. Mnoge smo pobede kao narod ostvarili jer nismo zaboravili kosovsku lekciju, a bez te lekcije ne može biti ni budućih pobeda. A prva pobeda koju svaki Srbin treba da ostvari je intimna pobeda. To je pobeda nad sopstvenim identitetskim dilemama i nesigurnostima. Kada se dovoljan broj nas priseti ko smo i šta smo, kada savladamo unutrašnje stramputice, stvorit ćemo nacionalnu građevinu na koju će naši potomci biti ponosni. Budite složni onako kako su složni bili Srbi na Mišaru, Ceru i Kajmakčalanu. Na Vidovdan 2016. godine klanjamo se senima kosovskih junaka, rešeni da ovde proslavimo još mnoge Vidovdane, svaki put sve mudriji, sve bolji, sve složniji i sve jači.
Istoričar Milovan Balaban pokušao je povodom Vidovdana u programu TV Pink da odgovori na teško pitanje. Zašto je Srbija jedina zemlja koja glorifikuje svoj poraz? Jer čak i ako Kosovo nije bio taktički poraz, strateški je ta bitka predstavljala početak kraja nezavisne srpske države. Šta tačno simbolizuje Vidovdan?
Naravno, on je negde pri pokušaju oslobođenja srpske države i stvaranja moderne srpske države, on je dobio na snazi. On je bio kao jedna, ajde uslovno da kažem, ideološka priprema za te oslobodilačke ratove od prvog srpskog ustanka, pa i naravno ratove što ste vi spomenuli 912. 13. i tako dalje. Ali, gledajte, ima jedna zanimljiva stvar. Već u istorijskih izvora, kao što smo rekli, jako malo imamo. Međutim, s druge strane, imamo zapise koje su pre svega ostavljali monasi. Svetogorski monah Isaije ostavio zapis iz 1390. gdje se odmah praktično stavlja akcent na tu duhovnu dimenziju Vidovdana, na opredeljenje carstvu nebeskom, pri čemu često je išlo u vulgarizaciju to opredeljenje, kao da su Srbi na Vidovdanu bile nekakve kamikaze. To nije to, nego prosto je to jedan svetosavski hrišćanski način života koji je posvedočen u jednom trenutku najvećom žrtvom koju čovjek može da da. I upravo taj motiv je prepoznat i Vidovdan u tom nekom smislu praktično živi svih 400 godina turskog ropstva i predstavlja nadu da će jednog dana doći do obnove srpske države.
Od kosovskog boja prošlo je 627 godina, a od masakra u Srebrenici prošlo je 21 godina. Tokom protekle nedelje vrh vlasti u Srbiji bio izložen teškim napadima i uvredama pojedinih političkih lidera iz BiH, koji nisu želeli da Vučić ponovo dođe u Srebrenicu. Budući da je prošli put, kada je napadnut, on dobio svu pažnju medija. Tako je napravljen pun krug od zahtjeva da predstavnici Srbije dođu u Srebrenicu do poluzvanične molbe da ipak ne dolaze ako ne moraju. Premijer Vučić rekao je da mu nije bilo nimalo lako da trpi uvrede, ali da nije reagovao na prozivke iz BiH zarad stabilnosti u regionu.
Znate, koliko god možemo ovdje da pričamo, a ovdje vas ima ljudi koji različito mislite, ne možete da mi kažete da rezultati koje smo postigli u ekonomiji, to ne može da kaže MMF, Svjetska banka, nijedan svjetski stručnjak, nisu impresivni. Impresivni su. I sljedeće godine će zato Srbija biti sa zemlje sa najvećim rastom u Evropi. Ali je prosto pitanje, a možemo li mi to da imamo ako nemamo stabilnost? Zato je nama važna ta stabilnost, zato je nama važno da mi budemo mirni, da ne dozvolimo da budemo uvučeni ni u političke, niti u bilo kakve druge konfrontacije. I zato molim da ljudi to razumeju, da to što sam reagovao blago i to što sam reagovao mirno, da to nije znak naše slabosti, da je to odraz naše snage i naše promišljenosti, da je to odraz naše želje da čuvamo i štitimo stabilnost. Ali mi verujte, Marko, da su mi to stvari koje me mnogo više brinu od da se niko ne naljuti, nevelikih protesta i tako dalje. To je normalna stvar.
U polemiku oko Srebrenice uključio se i Marko Đurić. koji je apelovao na šefa svoje partije da ne ulazi u diskusije sa načelnikom opštine Srebrenica Ćaminom Durakovićem i sa predsedavajućim predsedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, jer, kako kaže, oni ne žele mir i saradnju sa Srbijom. Đurić navodi da Vučić ne sme da dozvoli da bilo ko vređa Srbiju, a ovaj potez zanimljiv je i onima koji analiziraju odnos snaga u SNS-u, jer je reč u prvom slučaju da je neko uputio direktan savjet premijeru šta da radi. Najbliže tome do sada bila je izjava Nebojše Stefanovića da SPS ne bi trebalo da uđe u vladu, ali ona nije imala ni približno tako snažan karakter.
Tražim od predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića da odmah prekine svaku komunikaciju sa bošnjačkim političarima koji ne žele ni mir ni saradnju sa Srbijom. Dakle, i sa gospodinom Durakovićem, i odlično znamo da iza njegovog ponašanja i njegovog šovinističkog divljenja stoji i zvanično Sarajevo i Bakir Izetbegović, i mi ne možemo ćutke da stojimo i gledamo kako Sarajevo gazi i ponižava ne samo interese Srbije, nego čitavog srpskog naroda, kako doslovce ponižava i gazi srpski narod u Republici Srpskoj. Naravno da to umišljajno radi zvanično Sarajevo, da iza toga stoji niko drugi do Bakir Izetbegović i njegovo okruženje, da je reč o okruženju koje nije u stanju i ne može da vodi bilo kakvu politiku osim politike rata i sukoba. Za njih je Vučićeva pružena ruka prilika da u nju pljunu, prilika da uvrede srpski narod, prilika da pozovu na nastavak rata drugim sredstvima, jer je za njih dijalog ništa drugo nego nastavak rata drugim sredstvima.
Iako bi bilo očekivano da stranka bude okupirana formiranjem vlade, SNS ne samo da ima vremena da aktivno vodi regionalnu politiku, već traži i partnere u svetu. Srpska napredna stranka potpisala je u Moskvi deklaraciju o daljoj saradnji sa vladajućom partijom Jedinstvena Rusija, što je prilično jak dokaz da SNS nema nameru da menja spoljno-politički kurs Srbije tokom mandata naredne vlade. Potpredsjednica stranke Marija Obradović kaže da će dve stranke aktivno raditi na smirivanju tenzija u našem regionu i u svetu.
Srpska napredna stranka je danas u Moskvi na 15. kongresu Jedinstvene Rusije sa ovom partijom potpisala deklaraciju o daljoj saradnji. Cilj je da pronađemo i stvorimo novu politiku i primenjujemo je u našim građanskim društvima i da pronađemo nove načine da te nove bezbednosne izazove umanjimo što je moguće više. Ono što jeste također važno, mi ćemo izgrađivati svoje partije i razmenjivati iskustva, naravno istovremeno insistirati i na gajanju kulturnih, humanitarnih, verskih vrednosti, posebno spomenika kulture, kulturno-istorijskih spomenika. Ono što može biti jako zanimljivo, mi ćemo i razmeniti iskustva kada je u pitanju razvoj omladinskih i ženskih organizacija u našim partijama. U svakom slučaju, u narednom periodu nas očekuju i razmene partijskih delegacija, a sve to u svetlu jačanja međunarodne, međupartijske saradnje Srpske napredne stranke i Jedinstvene Rusije.
I dok Vučić neće ići u Bosnu i Hercegovinu, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svranović toplo je dočekan na konferenciji o regionalnim ekonomskim pitanjima u Sarajevu. Svranović je između ostalog govorio o uticaju referenduma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije na evrointegracije zemalja Balkana i poručio da to jeste otežavajući faktor, ali da se ne radi o nečemu nepremostivom.
Kada je pitanje uticaja Brexita na ovaj deo, mislim da bi u stvari svi trebalo malo da sačekamo. Prvo zbog toga što niste mogli da pratite, uopšte u ovom trenutku nije jasno na koji način će odluka većinska na referendumu biti procesuirana unutar britanskog društva. Moj utisak inače da je iz referenduma izašla Velika Britanija kao manja i Evropska unija kao manja. Kad su u pitanju mi ćemo se naravno suočiti sa izvesnim zastojem procesa pridruživanja, koji je rezultat nedostatka fokusa, jer će čitav niz onih struktura koje bi se inače bavile pridruživanjem morati se baviti sami sobom. Mogu samo da najavim da ćemo mi ili u septembru ili oktobru mesecu gledati kao Savez za regionalnu saradnju da pozovemo naše ministre u Brisel i da u okviru onoga što mi zovemo Dan regionalne saradnje, a što smo započeli prošle godine, nastavit ćemo i ove godine, jasno formulišemo apel na nivou regiona prema našim partnerima u Briselu o naporima koje vlade čine u procesu pridruživanja i o potrebi nastavka procesa pridruživanja.
Taman kada smo mislili da će Brexit biti jedini novi kamen spoticanja za eurointegracije Srbije, kao hladan tuš stigla je vest iz Brisela da ni 1. jula neće biti otvoreni pregovori Srbije i Evropske unije o poglavljima 23 i 24, što je već drugo odlaganje, iako je Srbija tehnički spremna. Iz nekog razloga Evropska unija još uvijek nije spremna za Srbiju, tako da problem više nije ni Hrvatska, već očigledno postoji neki politički problem, bilo to Kosovo, odnosi sa Republikom Srpskom, odnosi sa Rusijom, sloboda medija ili nešto sasvim drugo. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže za Radio Televiziju Vojvodine da ne razume ovaj potez Brisela.
Mnogo se priča o stanju vladavine prava, slobode medija, manjinskih i ljudskih prava i tako dalje i u Srbiji. A onda kada dođete u situaciju da treba da otvorite upravo ta najvažnija reformska poglavlja, kroz koje ne samo da merite gde ste i koliko ste uradili, već zaista kroz koja dajete dinamiku napretku u tim oblastima, onda dođe do usporavanja i odlaganja otvaranja tih poglavlja. To je zaista nešto što ja nisam najbolje razumela, ali dobro, neka možda unutrašnja logika politička postoji. U svakom slučaju građani Srbije treba da znaju da je Srbija pokazala da je odgovorna zemlja, ozbiljna zemlja, stabilna zemlja. Na putu smo evropskih integracija. Mislim da će to u budućnosti biti možda bolje prepoznato nego u ovom trenutku.
Srbija je ove nedelje posle mnogo godina kupila preko potrebnu vojnu tehniku i to u vidu dva helikoptera Mi-17. Ruski helikopteri predstavljaju veliko pojačanje za ratno vazduhoplovstvo, a premijer Vučić rekao je da će već sljedeće godine biti moguće i kupovina novih borbenih aviona. Komandant RVPVO general major Ranko Živak navodi da će helikopteri biti korišćeni za raznovrsne trenažne i humanitarne zadatke.
Posle više decenija danas smo u prilici da prisustujemo jednom istorijskom događaju, isporuku novih helikoptera transportni Mi-17 V5 koji su za nas izuzetno značajni sa aspekta povećanja naših transportnih kapaciteta koji su nam važni svakodnevno. Naše projektovane transportni kapaciteti do sada koji su bili, a oni su pre svega bili projektovani na osnovu naših redovnih potreba, a i za potrebe treće misije po podrške civilnim strukturama, jeste bilo 8 helikoptera transportnih. Mi smo imali, znači, 6 i imamo 6 transportnih helikoptera Mi-8. Oni su već na zalasku svoje karijere, svi su oni 35-36 godina, znači to je zadnji helikopter i posle toliko vremena dobivamo 2 nova helikoptera i naravno da ćemo morati da ih zamenimo. Znači, naš plan, ideja, procena i projekcija jeste da to bude 6-8 helikoptera, naravno po dinamici koja bude moguća.
Za kraj emisije jedna vest koja možda bolje od svih do sada sumira naše naslijeđene probleme, nove izazove sa kojima se suočavamo i naš mentalitet. Od ove školske godine informatika ipak neće biti obavezan predmet u osnovnim školama, iako Srbiji nedostaje 15.000 IT stručnjaka. Za TV B92 mišljenja su suočali pomoćnik ministra prosvete Snežana Marković, koji je bila za uvođenje informatike, i predsjednik Nacionalnog prosvetnog savjeta Srbije Aleksandar Lipkovski, koji kaže da naša zemlja još uvijek nije spremna za informatiku u školama.
Zbog glasova koji su se čuli iz škola, dakle od nastavnika, od direktora, ne od ministarstva, nego od onih izvršilaca koji to treba da rade, da kapaciteti nisu dovoljni, da jedna škola ne može, ona može da realizuje informatiku i računarstvo na nivou izbornog predmeta, ali ne može da realizuje na nivou obaveznog. U prosveti su sva rešenja koja se iznenada i na brzinu donose u principu loše. Moramo da vrlo pažljivo odmerimo svaku odluku koja menja iz korena nastavu u našim osnovnim, odnosno srednjim školama.
Mislim da je to samo stvar nepoverenja. Uslovi nisu idealni i verovatno neće nikada ni biti. Mnogo bogatije države nemaju savršene uslove. Dakle, najvažniji su ljudi koji treba da odgovorno rade svoj posao i da nastoje da pruže deci ono što je najbolje moguće. Mi nastojimo, evo već odmah sada, da obezbedimo makar te uslove za promenjen program izborne informatike i da onda sledeće godine ne čekamo proleće, nego da možda već za nekoliko mjeseci ponovo to stavimo na dnevni red Nacionalnog prosvetnog saveta.
Bilo je ovo još jedna emisija između dva petka. Ovime smo sumirali posljednju nedjelju juna, a što se tiče jula i avgusta, ekipa emisije između dva petka bit će na odmoru, tako da se ponovo čujemo u septembru. Hvala na pažnji, hvala što nas slušate. Pozdravljaju vas Branislav Urošević i Nenad Militarević.